ጥዕና ብለይ ከመይ ተምስዮ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ31 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ከምኡውን ብፌስቡክን ኢትዮሳትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሎሚ ዓርቢ 4 ለካቲት 2014 ወይ ድማ 11 ለካቲት 2022 እዩ ሳራፍ ሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ ንሎሚ ዘዳልናዮም መደባት ከላልየኩም ከምቲ ልሙድ መደብና ብዜና ድሕሪ ምጅማሩ ንሕልፈት ሳልሳይ ፓትርያርክ ኤርትራ ኣቡነ እንጦንዮስን ውርሽኦምን ዝጥምት መፀብጻብ ክህልወና እዩ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ዝጥምት ፀብጻብን ከምኡውን ምስ ምልዓል ህፁፅ ኣዋጅ እዋን ሓደጋ ተታሒዙ ንምፍታሕ እሱራት ተወለድቲ ትግራይ ዝጥምት መደብ ኣዳሊና ኣለና ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድም ናብ ዜና ከስግረኩም ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዓኩም ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ፓርቲ ጉዳይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣተሓሳስቡኒ ክብል መግለፂ ውፅኡ ዓላፍ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ዜጋታት ጉዳይ ዘተሓሳስብ ብምዃኑ መንግስቲ ህፁፅ ፍታሕ ክገብረሉ ፀዊዖም ብፍላይ ድማ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ዜጋታት ዝለዓለ ፀገም ገጢምዎም ኣሎ ኢሎም ፈቐዶ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ከም ዝርከቡን ገሊኦም ድማ ከምዝሞቱን ሰሚዕና ኣለና መንግስቲ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም ርእቶ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ቅድሚ ሰሙናት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ስዑድ ዓረብ ብምጉዓዝ ብዛዕባ ርክባት ክልትኤን ሃገራትን ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ዜጋታት ዝርከብሉ ኩነታትን መፍትሕታትን ብዝምልከት ተዘራሪቦም ነይሮም ይብል ፀብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብ ደሴን ወልድያን ፆታዊ መጥቃዕትን ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለዩ ናይ ክንክን ናውቲ ምሃቡ ፍሊጡ እቲ ኮሚቴ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ናይ ሕክምና ናውቲ ጥረ ገንዘብን ካልኦት ሓገዛትን ምሃቡ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ናብ ትግራይ ዝግበር በረራታት ቀረ መድሓኒትን ናይ ሕክምና ናውትን 15 ምብፅሑ ተገሊጹ ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ምክትል ቢሮ ሓላፊ ክልል ትግራይ እቲ ቀረብ መድሓኒት ምስቲ ዘሎ ሕፅረት ቀረባትን ሓጓፍን እኹል ከም ዘይኮነ ገሊፆም ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሱዳን ዝተፈፀመ ዕልዋ መንግስቲ ንምቋም መብዛሕትዮም መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝኾኑ ኣሸሓት ሰባት ትማል ሓሙስ ተቃውሞ ስሚዖም ሰልፈኛታት ኣብ ጎደናታት ካርቱምን ካልኦት ከተማታትን ብወታደራዊ ሓይሊ ስልጣን ዝዓተረ ስልጣኑ ከብቅዕ ፀዊዖም ኣለው ፖለቲካዊ ናይ ማሕበረሰብ ኣንቃሒ ኣክቲቪስት ጃዕፈር ከዲር ህዝቢ ሱዳን ኣብ ካርቱም ሰሜን ጃዚራን ምብራቅ ዳርፉርን ብዘይምቁራፅ ለውጢ ኣብ ምሕታት ይርከባሎ ኢሎም ናይ ሱዳን ባንዴራታትን ምልክታትን ከምኡ ውን ቅድም ክብል ምስ ፖሊስ ብዝተፈጥረ ግጭት ናይ ዝተቃትሉ ሰባት ፎቶግራፋት ብምሓዝን ኣንጻር እቲ መፈንቅለ መንግስቲ ጭርሖታት ብምስማዕን እቶም ተቃውምቲ ናብ ዴሞክራሲ ዘምርሕ ናይ ሲቪል መንግስቲ ክጣየሽ ሓቲቶም ኣለው ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ ምምላእን ኣሰራርሓን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ሕጋዊ ፍትሓዊ ሚዛናውን ኣሳርን ስምምዕ ክብፅሕ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ምስ ማንዞኦም ናይ ሴኔጋል ፕሬዚዳንት ማኪሳል ኣብ ቀረባ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝተራኽብሉ ገሊፆም ፕሬዚዳንት ኣልሲሲን ፕሬዚዳንት ሳልን ብመንፅር ኣብዚ ወርሒ ዝጅምር ናይ ሴኔጋል ኣቦወንበርነት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ምውዳድን ምክክርን ክህሊ ተሰማሚዖም ኣለው ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዩክሬይን ንዘጋጠመ ቅልውላው ምርጮኦም ዲፕሎማሳዊ ፍታሕ ምዃኑ ሎማዓንቲ ዓርቢ ገሊፆም ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ህንድን ጃፓንን ናይ ዝሓቆፈ ኳድ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ እስትራቴጂያዊ ድሕነት ኣብ ሜልበር ኣውስትራልያ ምስ መዘነታቶም ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ ርእቶ ምስ ሩስያ ንምፅማድ ኩሉ ክግበር ዝኽእል ፃዕሪ ገይርና ኢና ኢሎም ሩስያ ንዩክሬይን እንተ ደኣ ወሪራ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝውሰድ ስጉምቲ ተሓቲቶም ፋይናንሳውን ገንዘባውን እገዳታት ሓዊሱ ዝኽተል ሳዕበናት ክንገልፅ ፀኒሕና ኢና ኢሎም ሩስያ ንዩክሬይን ንምውራር ትልሚ ከም ዘይብላ ክትገልፅ እንተፀንሐት እውን ግዙፍ ሰራዊታ ናብ ጥቓ ዩክሬይን ኣፀጊዓ ኣላ ኣብ መወዳእታ 6 ኣዋርሒ ድሕሪ ምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ኣሜሪካን ኣባላት ቤት ምኽሪ ንቁጠባ ኣፍጋኒስታን ንክሕግዙ ዋላ እውን ተተመነዩ ምስ ስርዓት ጣሊባን ከይተራኸቡ ከመይ ገይሮም ክትግብርዎ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛታት ኣይኮኑን። ወኪልና ካትሪን ጂፕሰን ከምዚ ገለጸቶ ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ንምውጋድ ኣንቢራቶ ዘላ ድረታ ንኽተልዕሎ ድሌት ትካላት ገበርቲ ሰናይ ኮይኑ ኣሎ። ዝርዝሩ በተስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ብመሰረት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ክልተ ሚእታዊ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ጥራሕ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝብላዕ መግቢ ዘሎ። ሕቡራት ሃገራት 4.4 ቢልዮን ዶላር ንምቕልባት ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘውዕሎ ደገፍ ሓቲቱሎ። ካብ ዓለም ለኸ ትካል ቅልውላው ዴቪድ ሜልባንድ ከምዚ ይብል።
ኣፍጋኒስታን ኢዝ ኤ ስታርቪንግ ካንትሪ ኖት ጀስት ኤ ፑር ካንትሪ።
ኣፍጋኒስታን በለ ንሱ ዝደኸየት ሃገር ከይኮነት ጥምየት ዘጥቃዓ ሃገር ኮይናኣላ። ጠንቁ እናጓሃኹ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ጠንቂ ዝቕልውላው እዚ ዓለም ለኸ ፖሊሲ ቁጠባ እዩ ይብል። ሓይልታት ጣሊባን ዝሓለፈ ናሓሰ ንኣፍጋኒስታን ከምዚ ተቆጻጸርዋ ይዝከር። ብደሪኡ ስጉምቲ ዝወሰደት ዋሽንግተን ኣብ ካዝና ንዝነበረት 9.4 ቢልዮን ዶላር ኣፍጋኒስታን ንኸይንቀሳቐስ ኣጊዳ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንስርዓት ጣሊባን ኣግሊልካ ንህዝቢ ኣፍጋኒስታን ብኸመይ ኣገባብ ምርዳእ ይከኣል ዝብል ሕቶ ክምልስዎ ይከኣሉን። ኣሜሪካዊ ሴነተር ክሪስ መርፊ ከምዚ ይብሉ።
There is frankly moral hazard in putting billions into Afghanistan right now.
ክሪስ መርፊ ክዛረቡ ከለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ንቢልዮናት ዶላራት ኣብ ካዝና ኣፍጋኒስታን ምእታው ሞራላዊ ዕንቅፋት ጓኒፉና ኣሎ። ንጣሊባን ኣግሊልካ ንምትግባር ክንዲ ዝከኣለና ንግብር ኣለና በሉ። ገለ ክኢላታት ረድኤት ግና ናይ ውልቀ ትካላትን ሰብ ሃብትን ንኽንቀሳቐስ ምፍቃድ፣ ንፈንዲ ህንፀት ኣፍጋኒስታን ምኽፋትን ኣብ ቀጥታዊ ረድኤት ኣፍጋኒስታን ኣወንታዊ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ይብሉ። ምምሕዳር ባይደን ብወገኑ ንኣፍጋኒስታን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል 308 ሚልዮን ዶላር ከም ዝለገሰ ዝሓለፈ ወርሒ ኣፍሊጡ።
ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኤርትራ ኣቡነ እንጠኖስ ብረቡዕ ዓሪፎም ትማላ ሓሙስ ኣብ ገዳም ኣቡነ እንድርያስ ሰፍኣ ከም ዝተቐብሩ ኣብ ናይ ትማል ፀብጻብና ሓቢርና ነርና። ንሎሚ ድማ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ውርሻ ኣቡነ እንጠኖስ እንታይ እዩ ብዝብል ንካህናት ኦርቶዶክስ ኣዘራሪብሎ ናብኡ ክስክረኩም።
ሕራይ ክብረት ይሃበልና ሊቀ ካህናት ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ኣትላንታ ሎሚ ዘራኸበና ብዛዕባ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኤርትራ እንጠኒዮስ ቅሩብ እቲ ንሶም ገዲፈሞ ዝኸዱ ወይ ክዝከርሉ ዝግባእ ኣጠቓልል ኣቢልኩም ኣካፍልና።
ይቐኒየለ ተወልደ፣ ብጣዕሚ ምስግን ዝዕድል እዚ ስለ ዝሃብካና ብጣዕሚ ኢና ንመስግን። ኣቡነ እንጠኒዮስ ንኩሉ ህዝቢ፣ ንክርስትያኑ፣ ንኣስላማዩ፣ ንሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ዓብዪ ኣብነት ገዲፎምልና ሓሊፎም ኣለው። ሓደ ሓቂ ነቲ ሓቂ ኢሎም ዝኣመኑሉ ነቲ ሓቂ ዝበልዎ ብምንም ዓይነት ዘይስከፍሉ ዘይፈርሕሉ ዓዊሎም ክዛረቡ ዝኽኣሉ ኣቦኦም ኣብ ሰበስልጣን ኣይሓፍሩን ሓቂ ሓቂ ኣ ስለዚ ዋጋ ክፊላቶም ንዕኦም ብስጋ ማለት እዩ። ካልኣይ ዝገደፉልና ምሕረት እዩ። ኣብ ርእሲኦም ዝተፈፀመ ግፍዒ ክሳብ ሕጂ ኣነ ዳታ ዓቕመይ ዝረኣኽዎ ብዕድመይ ዝሰማዕኮ ከመብቲ ናቶም ዕድመ ዘሎ ሰብን ኣብቲ ናቶም ዘሎ ማዕርግ ሰብን ዋላ ኣብ ዝኾነ ፍጡር ሰብን ዘይበፅሐ ዓይነት ግፍዒ እዩ በፂሕዎም። እንታይ እቲ ግፍዒ? እቶም ዝኸሰስዎም ከሰስቲ ኮይኖም ፅሑፍ ኣቕሪቦም ከሲሶሞም፣ እቶም ዝኸሰስዎም ንሶም ደያኑ ኮይኖም፣ እቶም ደያኑ ዝኾኑ ፈሪዶሞም፣ እቶም ዝፈረድዎም ሓለውቶም ኮይኖም ዋርዲኦም ኣብ ትሕቲ ኣብ ክሽነ ኣቐሚጦም ኣብ ቢላ ተቐሚጦም ንኣብነት ኣቡነ ሉቃስ ንሶም ኣብ ቢላ ንሶም ከዓ ኣብ ክሽነ ገይሮም ኣብ ሕማቅ ዝኾነ ገዛ ራህድብ ዘለዎ ገዛ ኣቐሚጦም እቲ ኩሉ ስቃይ ሽግር ብፍላይ ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ፌብሩዋሪ ዘሎ ግዜ እናተሰቀዩ ካብ በትሪ ዝገድድ ማህረምቲ ብቁሪ እናተሰቀዩ ዘይሕማሞ ማጥሪኦም ብዙሕ ሽግር ኣሕሊፎም ነዚ ኩሉ ግን እቕረ ዝበሉቦ እቕረ እቲ ኩሉ ኣብ ርእሲኦም እናወደደ ከሎ ንኹሉ ግን ብፍቕሪ ዝረኣየ ኣቦ ሓዳግ ኣቦ ኢልና ክንገልፆም ንኽእል ዝገደፉልና ሓደ ለጋሲ ማለት እዩ። እቲ ካልእ መንፈሳውነት እዮም ገዲፎምልና። ኣብቲ ገዳም ወዲ 5 ዓመት እዮም ኣትዮም ተሓዚሎም እዮም ኣትዮም ናብቲ ገዳም ክምንኩስ ከለዉ ብወዲ መብፅዓ ስለ ዝኮኑ ኣቦም ንመብፅዓ ስለ ዝወፈይዎም ዝነውሐ ብጀካ ገዳም ካልእ ዘይፈልጡ ህወቶም ሙሉእ ብገዳማውነትን ብፅብኣትን ዝፍለጡ ኣቦ ክሳብ ሕጂ ኣብ ታሪክ ብዕድመ ዝነውሐ ዝፀንሐን ብዕድመ ዝነውሐ ዝመንኮሱን ኣቦ ተባሂሎም ብቅዱስናኦም ይፍለጡ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዮም ቅዱስ ናይ ፍቅሪ ኣቦ ናይ ዓቕሊ ኣቦ መንፈሳዊ ንነገር ዘመናዊ ትምህርቲ ተምሃሩን ግን ናይ ልቦና ልቦና ናይ ተፈጥሮ ዝነበሮም ኣቦ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ዘመንና ፃድቕ ኢልና ንፅውዖም ኣብዚ መበል 21 ክፍለ ዘመን ሲ ፃድቕ ኢላ ቤተ ክርስትያን እትፅውዖም ቅዱስ ኣቦ ምዃኖም ነታ ቤተ ክርስትያን ከዓ ፅባሕ ንግሆ ማንም ከምዘይደፍራ መንድቕ ዓብዪ መንድቕ ዓብዪ መከላኸሊ ገይሮምላ ከይዶም ኢልና ንኣምን ማለት እዩ።
ሊቀ ካህናት ገብረ ሚካኤል፣ ምናልባት ብሓፈሽኡ እቲ ስነስርዓት ኣብ ፈነወ ናይ ፓትርያርክ ዘለኩም ርእቶ ሕፅር ኣቢልኩም
እንታይዩ ካብ ክርስቶስ ኣይበልፁን ጎይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ክቕበር ከሎ ሲ ኣብ መቓብሩ ክልተ ሰብ ጥርሐዮም ነይሮም ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላውን ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ከዓ ኣብ ማዕድዮም ይርኡ ነይሮም ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ገናብኡ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝግባእ ናይ ፓትርያርክ ኣገባብ ተገይሩሎም ዶ ኣይተገበረሎምን ኣይተገበረሎምን ንሱ ቅሬታ ኣለና። ፕሮቶኮላዊ ናይ ኣቦነት ዋላ እውን ከም ናይ ሓደ መነኮስ እውን ዕድል ኣይረኸቡን። እቶም ገዳም ግን ኣቦናይ ንጉሕትን ከምቲ ማርያም መግደላዊት ንክርስቶስ ርእሱ እንዳሃበኒ ኢላ ዝተማዕቆበቶ ኣቦታትና ገዳማውያን ርእሳና ኣይንጉሕፍን ኣይንድርብን ኢሎም በታ ዘላቶም ዓቕሚ እቶም ገዳም ኣብታ ገዳሞምን ኣብ ቦቶኦምን ኣብቶም ቅዱሳን ዝዓረፉሉ ኣብ ጎኒ ሓደ ፃድቕ ተቐቢሮም ኣለዎ ማለት እዩ። ከባቢቲ ዓዲ እውን ኩሉ ተኣኪቡ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ መቓብር እናኸደ ህዝቢ ይበክሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ይመስል ማለት እዩ።
ደቂ ካህናት ገብረ ሚካኤል፣ ካብ ክርስቶስ ኣይ ዓብን እዮም ዝበልኩሞ ወይ ኣይበልፅን እዮም ዝበልኩሞ ጥቕሳ ኣቢለ ኣቐድም ኣቢልኩም እውን ፓትርያርክ እንጦኒዎስ ይቕረኦም ምሂሮም ይቕረኦም ዝመሃሩ ዓብ ሰብ እዮም ኢልኩም ነርኩም። ምናልባት ካብ ተረኸብና ናይ መወዳእታ ሕቶ እዚ ትምህርቲ ብርግፅ ከም ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ነንብቦ እዚ ይቕረ ምብሃል ክርስቶስ ጀምሮ እዩ። ክርስቶስ እውን ነቶም ፀላእቱ ይቕረ ኢልሎም ዝገብርዎ ይፈልጡ ዮም መሓሮም ኢሉ ከምዝፀለየ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነንብቦ። እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሎ ዶ ይትግበር ኣሎ ዶ ብሓቂ ብኣክንውድእ
እወ እንታይ እዩ ይቕሪ ክትብል ንሓቂ ኣብ ዋጋ ዕደጋ ይትእትዋን ኢኻ። ይቕሪ ክንበሃል ክንዕርቕ ኢልካ ሲ ኣይትክሕድን ኢኻ፣ ሃይማኖትካ ይትክሕድን ኢኻ፣ እምነትካ ይትክሕድን ኢኻ። ነቲ እምነትካ ኣቐሚጥካ ንዕኡ ሒዝካ ንዕኡ መሰረት ጌርካ ኢኻ እቕሬት ታሕ ክትበሃል ዘለካ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ይቕሬታ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ከይከይድ ዓንቀፍቲ ኣለዉ፣ ከይግበር ብዙሕ ዓንቀፍቲ ኣለዉ። ይቕሪ ክትብል ግቡእካ እዩ፣ ምርጫውን ኣይኮነን ትእዛዝ እዩ። ግን ሃይማኖትካ ግደፍ፣ እምነትካ ግደፍ፣ ካብ ሃይማኖትካ ውፃእ፣ ኣቦሃካ ሓድ፣ ክርስቶስካ ሓድ። እዚ እንተዘይልካ ሓዳጋ ይኮንካን ዝብለካ እንተኮይኑ ቅድሚ ክርስቶስ ክሰርዖ፣ ቅድሚ ሃይማኖትካ ክሰርዖ፣ ቅድሚ ሓቂ ክሰርዖ ዘለካ ነገር የለን። ስለዚ ነዚ ዝፃረር ሓይሊ ክሳብ ዝሃለወ ከዓ እዚ ከዓኒ ብመንፈሳዊ መገዲ ክንከላኸሎን ክንቃለሶን ዘለና ጉዳይ እዩ። እንተ ይቕረ ግን እዞም ኣቦታት ነቦኦም እንዶ ይቕረበሉ ንሕና ከይወዓልና ካ ከይሓደርና ኣብ ብርኮም ኣብ ትሕቲ እግሮም ኣብ ጫማ እግሮም ወዲቕና በዲሎምና ኣይንብል ጎዲኦምና ኣይንብል ንሕና እውን ተጋጊና ክንከውን ንኽእል። ግን ውሉድ ንወላዲኡ ኣየስግዶን እዩ። ወላዲ እንተበደለ ውሉድ እዩ ዝሕተት። ስለዚ ደቆም ስለ ዝኮና ነቶም ኣቦታት ንሳቶም ከዓ ንዕኦም ደቆም ስለ ዝኮኑ ይቕረታ ክሓትዎም ንፅበይና፣ ቅድስና ክህብዎም ንፅበይና፣ ኣብ መቓብሮም ልክዕ ከም ዮሃንስ ኣፈወርቅ ቅዱስ ዝብል ስም ክህብዎም ንፅበይና። እዚ ኣብ ዝኮነሉ እዋን ንሕና ካልኣይ ሕቶ ይክህልወና እዩ። ምስ ኣቦታትና ምስ ህዝብና ምስ ሃገርና ደው ኢልና ንኸየርቲ ምኳንና እዚ ግልፂ ክገብሩ ደሊ ማለት እዩ።
ሊቀ ካህናት ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ኣትላንታ ክብረት ይሃበለይ።
እግረ መገደይ ክሕብሮ ዝደሊ ንኩሉ ኦርቶዶክሳዊ ብፍላይ ብሓፈሻ ከዓ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ፈታዊ እውን ናይ ኣቦና ጸሎተ ፍትሓት ናይ ዓስሮም ዕለት 20 ፌብሩዋሪ 2022 ኣብ ደብረ ሰላም መድሃኒ ኣለም ቤተ ክርስትያን ጸሎተ ፍትሓት ክንገብረሎም ኢና። ናቶም ሌጋሲን ታሪክ ህይወት እውን ብሓፈሽኡ ክሕበር እዩ። ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ዕዱም እዩ ኣብዚ በረኸት እዚ ክሳተፍ፣ በረኸት ናይ ኣቦና ክሳተፍ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ይዕድም ንዓኻ ንቪኦኤ ዶክተር ተወልደ ንኩልካትኩምን በዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ዕድመ የመሓላለፍ ኣለኹ። እግዚኣብሄር ነቦና ዝሓለፍዎ ህይወት ዘኪርና ብበረኸት ክንነብር ጠሎምን በረኸቶምን ረድኦቶምን ኣባና ይምበር ፅንዓቶምን ሓቦኦም ከዓ ናባና ይሕልፎ እግዚኣብሄር ክብሪ ሃበለ ይሃወል።
ደብረ ሰላም መድህና ዓለም ዋሽንግተን ዲሲ ምኳኑ እዩ
እወ
ክቡራት ሰማዕትና እዘን ምስ ፀሓፊ ኣህጉረ ሰበኻታት ኤርትራ ቐሺ ሓለፎም ዓንደ ማርያምን ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣስፊርናዮ ኣለና ክትከታተልዎ ንዕድም። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፀብጻብና ክንሰግር ከለና ኣስታት 50,000 ሊትሮ ነዳዲ ተጠቀም ዝነበረት ክልል ትግራይ ኣብዝሓለፈ 8 ኣዋርሕ ዝኾነ ዓይነት ነዳዲ ናብ ትግራይ ኣይኣተወን። እዚ ንተጠቀምቲ ከመይ ኮን ይጸሉ ይህሉ ዝብል ሙልጌታ ጽበሃ መልስ ኣለዎ።
ኣይተ ዳዊት ተኽላይ ነባሪ ከተማ መቐለ እዩ። በዓል ሰለስተ እግሪ ተሽከርካሪ ብልሙድ ባጃጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣገልግሎት ታክሲ ብምሃብ ናብራ ቤተሰቡ ይመርሕ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብምኽንያት ስእነት ነዳዲ ብዘይ ስራሕ ነዋርሕ ከም ዝተቐመጠ ገሊጹ።
ኩነታት ምክንያት ካብ ሰነ እንድሓር ያው ነዳዲ ክንረክብ ስለ ዘይከኣልና ከዚ ያው ኣብ ጭንቂ ኣብ ፀበባ ኢና ኒሄና ምንም ክንሰርሕ ይኽኣልናን ብጣዕሚ ኣብ ፀገም ከም ዘለና እየ። ከዚ ኣነ በዓል ሓዳር እየ ስድራ ኣለውኒ ክልተ ቆልዑ ኣለውኒ ንቆልዑተይ ክኢላ ኣሕዋተይ እውን 6 ኣሕዋት ነይሮምኒ ንኩሎም በዕለ ዘመሓድሮም ነራ ቤተሰብና ኣብዚ ኣለውን ኣጋጣሚ ኣብ ኦሮምያ ክልል እዮም ዘለዉ እና ሰሪሐ ኣሕዋተይ ደቀይ በዕለይ የመሓድር ነይረ እየ ከዚ ግን ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዘለና እየ።
ብምክንያት ስእነት ነዳዲ መጓዓዝያ ብዘይምህላው ስድርኡ ንላዕሊ 6 ዋርሕ ከይሓተተ ከም ዝፀንሐ ዝዛርብ ድማ ከዋኒ ተስፋይ ዝተባሃለ እዩ።
ሰሜን ምዕራብ ዘለዎ ቤተሰበይ ብጣዕሚ ዝፈትዎም ቤተሰበይ ከይደ ክጥይቕ ይከኣልኩን ብፍላይ ብፍላይ ወዲ ሓፍተይ ነ ህፃን ቆልዓ ተወሊዱ ሰሚዐ መልክዑ ጥራሕ እዩ ተሳኢሉ ተነጊርንና ሰብሱስ ንዕኡ ኳስ ክርኢ ብዘይምክኣለይ ነዳዲ ኣብ ልዕሊ ሂወተይ ኢሉ ማሕበራዊ ሂወተይ ዝፃወቶ ዘኒሀ ግደስ ብጣዕሚ ዕዙዝ እዩ።
ኣብ ማእኸል ከተማ ኣገልግሎት ታክሲ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ዘሎ ዝበለ ከዋኒ ምንቅስቃሱ ብእግሪ ምኳኑን እዚ ድማ ስራሕቱ ብኣግባቡ ክፍፅም ከምዘይከኣሎ ይዛረብ።
ኢቨን ባኒ ተረኸብና ውንስ እቲ ባኒ ንባዕሉ ክውስኽ እዩ ተገዲዱ እኒሀ ኦልሞስት ኣቋሪፁ እዩ ተሃልየኒ እውን ተን ዝተረኸባ እውን ብክባር ስለ ዝገዝእዎ ባኒ ክውስኽ እውን ስክኢሉ እኒ
ብፀገም ክፍታሕ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ፅዑንተ ክፈጥር ይግባእ ብማል እዮም እቶም ርእቶ ሃብቲ ዝገለፁ። ኣይተካስ ሃይሉ ኣብ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዳይሬክተር ልምዓት ንግዲ እዮም። ኣብቲ ክልል ቅድሚ ሕዚ በብሰሙኑ ን81 መዕደሊ ነዳዲ ነፍሲ ወከፎም 50,000 ሊትሮ ነዳዲ ኣእትዮም ህዝቢ ይጥቀም ነይሩ ኢሎም ንዝሓለፉ 8 ዋርሕ ግና ናብቲ ክልል ዝኣተወ ነዳዲ የለን ኢሎም።
ንኣብነት ካብን ናብን ዝበሃል ንምንቅስቃስ ሕዚ ዳርጋ የለን ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ዝተወሰና ዓበይቲ ተሽከርከርቲ ልዕሊ 4 ወንበር ዘለዋ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ እዚአን እውን ብቁፅሪ ውሕዳት እየን እዚአን እየን ዘንቀሳቀሳ ነቲ ህዝቢ ግን እዚአን ፈፂመን ክዕግባ ኣይከኣላን።
ቅድሚ ወርሒ ሰነ ዝኣተወ ነዳዲ ብኮታ ብምክፋል ንኣገደስቲ ስራሕቲ ንምጥቃም ሰሪሕና ኢና ዝበሉ ኣይተካሳም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና እቲ ዘሎ ነዳዲ እውን ይውዳእ ኣሎ ብምባል ተዛሪቦም እዚ ስእነት ነዳዲ ኣብ ምንቅስቃስ ንግድን ማሕበራዊ ስራሕትን እውን ዕንቅፋት ፈጢሩ ብምባል ሓቢሮም።
እዚ ናይ ጥዕና ትካላት በዘይ ነዳዲ ምንም ክንቀሳቀሱ ዝኽእሉ ኣይኮነን ዋላ መብራት እዳሃለወ ምስ ጀነሬተር ተኣሳሲሩ ቅድም ኢሉ ዝነበረ መድሓኒት ብሙቀት ምክንያት ከይበላሾ ነዳዲ ድለ እዩ እዚ ከም ድሌቶም ዝረኽቦ ኣይኮኑን ተስረ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዝነበራና ውስናት መድሓኒት ኣብ ግልጋሎት ከይውዕላ ኣፌክት ይገብር እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ስእነት ነዳዲ ንምፍታሕ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እንተዘይሓጊዙ ኣብ ኩሎም ዓውድታት ዘሎ ፀገም ክጋደድ ይኽእል እዩ እሞ ክሕግዝ ይግባእ ብምባል ድማ እዮም ኣይተካሳ ዝተዛረቡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ፅባሕ ቀዳመ ሰንበት መደብና ወፍሪ ሰላም ዝተባህለ ትካል ኣመልኪቱ ዝተካየደ ዘተ ይክህልወና። እዚ ብኤርትራውያንን ተወላዶ ትግራይን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተመስረተ ትካል ኪንዮ ውግእ ንሓባር ዕቤትን ወፍርን ዝሰርሕ እዩ። ንኣፍልጦ ብዛዕባ ዝትካልን ምናልባት እውን ኣብኡ ወፍሪ ንምግባርን እምበኣር ምክትታልኩም ኣቐዲምና ንፅውዕ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ስዒቡ ዝቐርብ ናይዚ ዕለት ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ እዩ ዝኸውን። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተኣወጀ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ብፍላይ ተወለድቲ ትግራይ ብበዝሒ ከም ዝተኣሰሩ ክግለፅ ፀኒሕሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብኦም ዝተፈትሑን ይፍትሑ ከም ዘለውን ዝግለፅ ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት እውን ዘይተፈትሑ ከም ዘለው ሰሞያ ሕግን ተኣሲሮም ዝነበሩ ተጋሩን ይገልፁ ኣለው። ብካልእ ወገን ድማ እቲ ናይ ምፍታሕ መስርሕ ከም ዝቀላጠፍ መንግስቲ ይገልፅ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘዳለዎ መደብ ነዚ ዝጥምት እዩ ዝኸውን። ስዒቡ ክቐርብ እዩ።
ሕራ ይቕኒለይ ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣቶ ከበደ ስኻ ብሞያ ሕጊ ምሁር ኢኻ፣ መኻሪ ሕጊ ኮይንካ እውን ትሰርሕ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋኑ ኣቅሪብናካ ነርና። ብፍላይ ምስ ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት ተወላዶ ትግራይ ዝምልከት ብብዝሒ እሰሩ ኣለዉ ዝብል ፀብፃባት ቅድሚ ሎሚ ተዘራሪብና ነርና። ሕጂ ብዝቀረባ ምናልባት ምዚ ክላዓል ተሓቲቱ ዘሎ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ቁፅሮም ዘይፍለጡ ተጋሩ ይፍትሑ ኣለዉ ዝብል ፀብፃብ ረኪብና ነርና እሞ እስኪ ምስቲ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብምትሓሓዝ ብፍላይ ኣብ ተጋሩ ዝፀንሐ ኩነታት ማእሰርቲ ከመይ ክትሕብረና ትኽእል ኣቶ ከበደ ኣሰፋ?
ያው ኩድሚ ሕዚ ፅሉኻ ፅራያት ዘይተገበረሉ ተኣቲኻ ዘይተወሰሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኩሉ እዩ ዝተሓዝ ኦልሞስት ኣብ ተፍትሽ ትግራዋይ ምዃኑ ተሓዝ ነይሩ። መታወቂኡ ስፔሻሊ ናይ ትግራይ ተኮይኑ ሙሉ ብምሉ ይተሓዝ ነይሩ። ዋላ ናይ ኣዲስ ኣበባ መታወቂያ ሒዙ ተወላዳይ ትግራይ ምዃኑ ተፈልጡ ተመሳሳሊ ተሓዝ ነይሩ። ትግርኛ ሰዎች ናውጋዕካ ሰምዐ ቆንሰብ ደለ ጥቆማ ሂቡ ንፖላዊስ ዝተሓዘሉ ኩነታት ነይሩ። ተኣቲኻ ድማ ተፃሪዩ ዘይተወፀሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኦፍኮርስ ምስ ጥዕና ምስ ካልእ ጉዳያት ተታሒዙ ኣብ ክሪቲካል ዝኾነ ፀገም ዝነበሩ ሰባት ክፍሉ ብለቕርብዎ ረዳእታ መሰረት እቲ ናይ ተፃዋት መርማር ቡርባት ብዝገብሮ ዝነበረ ምርመራታት ይካየድ ስለዝነበረ ኣብ ናይ ጥዕና ፀገማት ዝነበሩ ሰባት ብውሱን መልክዑ ኣብ ማእከል ዝተሰርሑ ኩነታት ነይሩ እዩ። እዚ ሓደ ከም ሓደ ፍልጦ ነገር ወሲድና ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ግን ኣብቲ ተሓዛ ዓዲ ምስቲ ህፁፅ ኣዋጅ ዘይተካዶ ምንም ዓይነት ሕጋውነት ዘይብሉ ህፁፅ ኣዋጅ ብግብረ ባዕሪ ብቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ዝተመረጨ ሓይሊ ንዑ ዝድግፉ ጥሪኢታት ዘርአየ ኣብ ቀይዲ ክፀንሕ ዝብል ነይሩ። ነገር ግን ብኡ መልክዕ ኣይነበረን ተጠቅማ ትግርኛ ለውጋዖ ኩሉ ወይ ትግራዋይ ይኮኑ እዩ ነይሩ ማሪካል እዚ ነይሩ ተሳይዲ ባሕራይ ግን ካብ ቀረባ መዓልትታት ጀሚሩ ኦልሞስት ትሽዓ ፐርሰንት ዝኮኑ ተኣሲሩ ዝበለ ምሉኡ ባህል ከባቢ ዳርጋ ፈጢሑ ኣሎ ልዕሊ ትሽዓ ፐርሰንት ተፈጢሑ እዩ። ከዝለ ግን ዝቆረዩ ዘይተፈጥሑ ተወላዶ ትግራይ ኣለዉ። ኣባፈመይ ዝበሃል ናብ ገላም ከባቢ ልዕሊ ሓደ ሽሕን ሓደ ቤት ስራ ሸሞንተ ዝኮኑ ኣብኡ ዝፈረፉ ነይሮም። ብተመሳሳሊ ካብ ሜዳ ቴፒ ተኣሲሮም ዝኮንሑ ድማ ብቅድሚ ዝማሊ ሓደ ሽዓት ሓደ ቤት ሰዓት ሓሙሽተ ዝኮኑ ገላም ከባቢ ዘሎ ኣባሳማዒ ዝበሃል ቤት ህንፀት ናብኡ መፅኦም ኣለዉ። ዝፍለጥ ቁፅሪ ከዚ ኣብቲ ኣባሳማዒ ዝበሃል ኣብኡ ዝኮነ እዩ ሓደ ሽሕን ሓደ ቤት ስራ ሸሞንተ ኣብኡ ዝኮነ እዩ። ኣብ ሜዳ ንፈቱ ዝመፁ ድማ ሓደ ሽሕን ሓደ ቤት ሰዓት ሓሙሽተ ድምሩ ልዕሊ ልተ ሽሕን ሰለስተ ሚትን ይተፈፅሑን ኩነታት ተሓዝኦም እውን ብጣዕሚ ዝሕዝን መስካክ ባህል ክእል ዓይን ሰርሑውነት ክርአ ከሎ መንግስቲ ስጋት ኣይነበሮም ክበሃል ይከኣልን ነቲ ስጋት ማእከል ጌርካ ሰባት ክፅርፀሩ ክእሉ እዮም። ኣብ መዕቆቦ ቦታ ክትሓዝ እውን ክእሉ እዮም። ተኣዋጅ እውን ይፈቅድ እዩ። ነገር ግን በቲ ስጋዓት ቢልካ ስቶም ሰባት ግን ኣተሓዝኦም ሰብኣውነት ዝተመልኦ እቲ ሕጊ መሰረት ክኾና ዝገብኦም
ቅርብ ንሰማዕቲ ብሩህ ክኾነሎም ክትቅፅላ ኢኻ ሕጂ ካብ ከባቢ ቴፒክ ናብ ኣባ ሳሙኤል ከባቢ ከም ዝመፁ ክትገልፅ ፀኒሕኻ ሞ ናብ ዝሓሸ ድዮም ናብ ዝኸፍአ እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ እዞም ተሪፎም ዘለዉ ዝበልካዮም ካብ ቴፒ ናብ ከባቢ ኣባ ሳሙኤል ተሰጋጊሮም ዘለዉ እስራት ተጋሩ
እዎ ክነፃፈር ከሎ ካብ ቴፒ ኣብ ገላ ንከባቢ ምርከብ ኣባ ሳሙኤል ዝበሃል ቤት ንፀት ዝሓሸ እዩ ተውሉ ብጣዕሚ ሃሩር እዩ ቁላም መስታ እዮም ነይሩ በረሓ እዮም ነይሩ በርጋ እቶም ሰባት ብዓይነት ተሓዞም እውን ፊዚካሊ ከጣሚ ማልኡ ነረ ሓቶም ከይደ ነረ ተወሱ ሰባት ሓደሓደሓገዛት ዝገብር ከይና ነርና ብጣዕሚ ተሓዞም ኢሰብኣዊ ክበሃል ብዝኽእል መንገዲ በታ ተሓዙ ከለዉ ተፈሪኖምዋ ዝነበሩ ክዳን ብዓእዮም ሓንቲ ክዳን በታ ተፈሪማ ክዳን ተረዳድያ እያ ዘላ ኣልፈውነቶም ዳርጋ ብጣዕሚ ብዘስካሕከሽ ንምግላፅ ብዘፀግም ኩነታት ኣዝዮም ተጎዲኦም እዮም ዘለዉ።
ተጓዲኦም ክልከ ኣለካ እንታይ እዩ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ድዩ ወይስ ምጉሱ ቃል ድዩ ጥሜት ድዩ
ክዳ ብጥሜት እቲ ኣካሓዛ ኣካላዊ ማሰይቲ ከም ዘይነበሮም እዮም ዝዛረቦ ባዕሎም እውን እቶም ሱራት ነገር ግን ጥሜት ነይሩ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ባህል ዝበልዑሉ ኩነታት ክዳን በታ ተኣስርዋ ዝእሰሩ ከሎ ክትሓዝ ከሎ ተፈልንዋ ክዳን ትራዮም ሮም ስድራ ሓቱም ኣይኽእልን ኣብ ርሑቅ እዮም ቦታ እዮም ሮም ኩነታት ናይ እኩል ጥዕና ናይ ሕክምና ዝረኽብሉ ኩነታት ኣይነበረን ጥዕና ብግቡእ ንፅዕንኦም ስለበሉ ኩነታት ኣይነበረን እዘን ወድዝን ክትሪኦም ከለካ ብጥሜትን ብሕማምን ሰውነቶም ዳርጋ ኣዝዩ ተሓስዩ ቦታ እውን በረኻ ምስ ምንዋሩ ተታሒዙ ዘጋጠመ መሓሰይቲ እዩ።
እስኪ ኣበይ ዘሎ እዚ ቴፒ ርሕቆቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ኣባ ሳሙኤል ዝበሃል ኣበይ ከባቢ ዘሎ ርሕቆቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ?
እዎ ቴፒ ማለት ሚዛን ቴፒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 5.85 ኪሎ ከባቢ ይዘከብ በረኻ እዩ ስራ ኮይኑ ብቆሊሉ ክጥይቆም ኣውሉ ክእሉ ቦታት ቴፒ እዮም። ሕዚ ናብዚ ኣባ ሳሙኤል ማለት ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውሽጢ ገላን ዝበሃል ብወገን ኣሊቲ ኣጋዲ ክትከይድ ከለካ በቲ ሃይወይ ሃይለ ጋርመንት ሓዱሽ ናይ ሃይወይ ናይ ሓዱሽ ፅርግያ ብኡ ቢልካ ዝርከብ ዋላት ቤት ንፀት ተሰራርሓ ዝሸሸ እዩ ኖርማሊ ስታንዳርቱ ሓዱሽ ተሰርሐ ቤት ንፀት እዩ። ነገር ግን ዋላ እዙ እውን ምስቲ ኣብ ሚዛን ሰቲ ዝነበርዎ ክነንፃፅር ከለና ዝሸሸ እዩ። እዚ ንቤት ንፀት ተባሂሉ ዝተሰርሐ እዩ። ካሊእ ድማ ኣብ ዝብድሻ ምዃኖም ሰብ ቆሊሉ ክዳን ክወስደሎም ምግቢ ክወስደሎም ብፍላይ ርቡዕን ቀዳምን ሙሉእ መዓልቲ ምጥያቅ ስለ ዝከኣል ቤተሰብ ብቀሊሉ ኮይዱ ሕግዘሎ ኮይዱ ዝከኣሉ ክዳን መሃል ዝከኣል ቆሎ ክውሱ ከምዚ ዓይነት ዝተፈላለዩ ነገራት ሕጋ ዝከኣል እዩ። ሕጊ ዝደሊ ሰብ ምንም ዓይነት ክልኸላ ይብሉን
ሕጊ ዝኽእል
ብወገን መንግስቲ እውን
ሕራይ ድሓን ብወገን መንግስቲ ዘሎ ምቲ ምሕጋዝ ይኹን ብካልእ ዝግበር ነገር እንተሎ ኮይኑ ክትገልፆ ኢኻ። ግን መጀመርታ እቲ ኩነታት ቤት ማእሰርቲ ብፍላይ እዚ ሕጂ ሓድሽ ከዓ ዋላ እኳ ካብቲ ናይ ቴፒ ዝሓሸ እንተበልካዮ እዚ ከባቢ ገላን ኣባ ሳሙኤል ዝበሃል ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ከምኡ እውን ብዕድመን ዝደፉ ዓበይቲ እንተለዉ ኣሰካፊ ዝበሃል ነገር እስኪ ጥቀሰለይ።
ተሰካፊ ዝበሃል ነገር እኩል ቀረብ ምግቢ ኣይቀርበሎም ንጎ ሓንቲ ባኒ ምሳሕ ሓንቲ ባኒ ድራርቡ ሓንቲ ባኒ እዮም ዝቀርበሎ ተመጣጠነ ምግቢ ዘይምርካቦም ድማ ኣብ ጥዕንኦም ከቢድ ፅልዋ እዩ ዝሕደር። እዚ ክረአ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ዘሰክፍ። መንግስቲ ስጋኣት ኣለኒ ኢሉ ዝሓዞም ሰባት ስጉኡ ምክንያታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ነገር ግን ኣብቲ ተሓዛ ግን እኩል ቀረብ እኩል ቀርበሎም ክእል ኣሎ ፅዕንኦም ዝሕልውሉ እኩል ሕክምና ዝረኽብሉ ኩነታት ክማላእ ክኽእል ኣሎ። ጉዳይ ሃገራዊ ድሕንነት መንግስቲ ስጋኣት ኣለኒ ኢሉ ክሳዕልበሎ እኩን ሓዞም ኣነ ስገም ዘሎ ኤመስለኒ ኣብቲ ተሓዛ ዘሎ ነገር ነቒፈ ግን መንግስቲ ብዝነበሮ ስፍታ መሓዙ ትርድኦ ትኽእል ኢካ። ኣብቲ ተሓዛ ግን ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን። ምክንያቱ ሓንቲ ባነ ቁርሲ ሓንቲ ባነ ምሳሕ ሓንቲ ባነ ድራር ራይ ኢልካ ንሓደ ወዲ ሰብ ኩሉ ሸዕባን ክህልዕ እሞ ድማ ብመጠን እውን ንውሑድ ባራይ ክዘይብሉ ውስጢ ምዃኑ ንካሊእ
ሕራ ይቕኒለይ ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ካብ ኣዲስ ሞያ ሕጊ ምሁር ኢኻ መኻሪ ሕጊ ኮንካ እውን ትሰርሕ ቅምሎ
ተመልከትና መቐፀልታ ናይ ዚ መደብ ኣብ ናይ ሰንበት መደብና ሒዝናልኩም ንቀርብ ኢና እምባር ከዝኸበርኩም ተመልከትና ሎሚ ዝበልናየ መደብ ኣብ ዘዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዘምሰኹም ኣዚና ኢና ነመስግን ሰስናይ ዘበለ ኩሉ ንዓኹም ርሕምሸት